Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, en la 410 esperantlingva programo el Varsovio. La 3 de marzo 2015 nia redakcia skipo proponas al vi aŭskulti aktualaĵojn eĉ tri temojn el la pola gazetaro, sciencbultenan informon kaj hodiaŭ denove ni invitas literaturamantojn por laŭvica fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Tion proponas al vi hodiaŭ Barbara, Milada kaj Maciek. Hodiaŭ okazis la kunsido de la parlamenta grupo apoganta Esperanton, al kiu estis invititaj reprezentantoj de multaj Esperanto-medioj en Pollando. La kunsido sub la gvido de la prezidanto de la grupo profesoro Edmund Wittbrod estis dediĉita al la decido de la pola ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo enmeti Esperanton sur la polan liston de la nemateria kulturheredaĵo kiel portanton de la Esperanto-kulturo kaj al la ligitaj kun tio pliaj agadoj de la grupo. Sekve de kelkhora diskuto estis formita esperantista laborgrupo por prilabori enkondukan agadeplanon ligitan kun la uzo de ĉi tiu fakto en laboro de la pola diversmedia strukture esperantistaro.
Kvardek mil membra Świnoujście estas la unusola urbo en Pollando situanta sur kelkdek insuloj, inter kiuj nur tri estas enloĝataj: Uznam, Volin kaj Karsibur. Sur Uznam loĝas 80% de la loĝantoj de Świnoujście kaj troviĝas tie la administra serva centro kaj apudmara kvartalo kun turismaj ripozigaj objektoj. Volin havas 5000 loĝantojn kaj sur Karsibur loĝas ĉirkaŭ 700 personoj. Volin, la plej granda pola insulo, estas dividita de la kontinento per markolo Dziwna. Troviĝas sur ĝi la plej grandaj entreprenoj ligitaj kun la mara mastrumado, krome la prama terminalo kaj busa kaj fervoja stacidomoj. Świnoujście ne havas konstantan vojligon kun la cetera lando, eblas atingi ĝin nur per pramo. Antaŭnelonge la itala firmao Technital SOPO-A venkis la aŭkcion por prilaboro de la konstruprogramo de tunelo ligonta Świnoujście kun la cetera parto de la lando. Ĝi kreiĝus sub la rivero Świna inter la insuloj Volin kaj Uznam. En septembro 2004 la elkonstruo de tunelo en Świnoujście ektroviĝis sur la bazalisto de teritoria kontrakto por la Okcident-Pomeria Vojevodio. Laŭ premise tunelo estos financita el la ŝtatbudĝeto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Polaj gimnaziaj kaj liceaj instruistoj ricevos specialan kontraŭplagiatan programon, pere de kiu ili povas skani la skribajn tekstojn de siaj lernantoj por elkapti ciain ŝtelkopiaĵojn. Kiel informis gazeta Viborĉa, la kontraŭplagiatan sistemon komune enkondukos produktanto de popularaj elektronikaj eldonaĵoj Librus kaj la firmao plagiat.polo. Komence per ĝi estos ĉirkaŭprenitaj ĉirkaŭ 3,3 mil lernejoj kaj do preskaŭ 1,200,000 lernantoj kaj 115,000 instruistoj. Per la sistemo eblos kompari la skribajn tekstojn de la lernantoj kun la interretaj provizoj ne nur pollingvaj, sed ankaŭ fremdlingvaj, kaj kun tekstobazoj, kiujn kreos lernejoj. Laŭ doktoro Sebastian Kavczynski, la prezidanto de plagiat.polo, La fenomeno copiu en glu estas defio por la eduksistemo en la monda skalo. Tial malmultaj landoj kapablas ĝin kontraŭbatali. La enkondukota kontraŭplagiata sistemo celas kutimigi junularon al akademiaj normoj de la memstara laboro kaj al la protektoraito de la intelekta propreco. La problemo de la fumado de poloj skribis Dziennik Gazeta Prawna. Kiel ni legas en ĝi, la fumado de cigaredoj inter plenkreskaj poloj ekde 1999 jaro malkreskas. Laŭ socia diagnozo el 2003 temis pri 22,8% de la fumantaj poloj. Compare al 1999, la malcresco superis 12%. Homoi maturai pli bone conscias minacoin ligitain cun la fumado, dum daure por junuloi la fumado estas simptomo de maturezzo. Tial do, bedaurinde la positivai informoi pri la fumado ne rilatas al polai junuloi. La elcento de la fumantai lernantoi de 20 jaroi ne ŝanĝiĝas. En 2003 la cigaret fumadon deklaris 58% de ili. Laŭ ekspertoj tio estas rezulto de la merkat politiko de tabak konzernoj celita al junuloj. La konzernoj kompreneble kontestas la akuzon, klarigante ke iliaj merkat paŝoj celas plenkreskan klientaron. Tamen pri la konscia agado de tabakkonzernoj atestas analizoj de la Monda Sanorganizo kaj Eŭropa Komisiono okaze de laboroj pri nova tabaka direktivo. Samtempe elmontras tion en evidenta maniero la tabakkonzernaj agadoj. Nome ili ĉiam pli ofte prezentas siajn produktojn dum junularaj koncertoj. Ili evoluigis krome kategoriojn de diversgustaj cigaredoj. Ili modernigis cigaretskatolojn uzante kolorajn rigardologajn etikedojn. Alian faceton de la problemo de la fumado konsistigas la tiel nomataj elektronikaj cigaredoj, kiuj estas popularaj ĉe 30% de la fumantaj junuloj. La pola sanministerio laboras pri reguligo malpermesonta vendadon de ili al infanoj, uzadon de ili en publikaj lokoj kaj reklamadon. La regiona cleric curatoraro en Katowice, la suda Pollando, malpermesis pregion comence de la lernotago en la lerneja antaulerneja kolektivo en Golasowice. Tiu kutimo, kiel skribas naš dziennik, havas 12-jaran tradicion. Nun, pro plendo de iu el la gepatroj, la cleric curatoraro enkondukis malpermeson. Subtenis ĝin ministerio por la nacia edukado, konstatante ke preĝi eblas dum religii lecionoj. La citita de la gazeto pastro profesoro Vojtěch Guralský, specialisto pri la kanonika kaj konfesia leĝaro, esprimas la opinion ke en Pollando ne ekzistas jura pravigo por tia malpermeso. Kiel li explicas, ciu havas en Pollando la raiton al religia liberezzo, alla religia practicado, individua cae comunuma. Ci lasta povas alpreni formon, tiu estis dum 12 jaroi practicata en la lerneo en Golasowice.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Perioda subnutro alterne kun periodoj de satmanĝo kaj eĉ abunda manĝo povas longigi vivon same kiel la malaltkaloria dieto. Tion sugestas laboro de sciencistoi el Florido. Jam experimentoi cun bestoi pruvis che limigo de la mangio calorieco longigas vivon kai malaltigas la evoluriscon de multei longigei malsanui. Tio ligigas cun la facto che la malalt caloria dieto periode crescigas la nivelon de liberei oxigenei radicoi, cio lauvice stimulas activezon de la enzimoi en la gruppo sirtuin. Tiui proteinoi partoprenas tre gravain vive procesoin, inclusive tiuin ligitein cun la maliunigiado, quvancam ilia mecanismo daure estas esplorata. Sciencistoi conscias che long daura malmangiado estas malfacila por plimulto de homoi. Tiel ili testis alternativan dietostrategion, kiu consistas en alterna malalt caloria dieto cun abundo mangiado. La experimenton partoprenis 24 studentoi, kiui unu tagon povis mangi nutrajoin cun caloria valoro egala al unu quarono de ilia ciutaga dieto. La sekvan tagon la calorieco de ilia mangio povis egali al 175% de la energetica valoro de ilia ciutaga mangio. Tio evidentigis esti bone tolerita solvo, cae ne causis la peso crescon. Lau studentoi estis pli facile malmulte mangi unu tagon, ol abunde mangi la sekvan. Lau unu el la sciencistoi estas necessai pliei esploroi por verconformigi ciu tiu ci mangio sistema effettiva estas secura cae salubra. Al esploroi devus esti subigitei pli multei homoi. Oni devas ancau consideri changioin en muscoloi cae graso histo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Pairu, pritairu, marshu antauen al si, si amuzu kune iru, kai vian paron scribu sulla strada. Si amuzu kune iru, kai vian paron scribu sulla strada. Restas brilezzo de parolo tornale, restas la spuroi de aureolo caresal, cio cion in men surprisas, ciam vortoi stas flamoi flugantai. Cio cion in men surprisas, ciam gesto deam stas homba blo. Tairu, pritairu, levut sin superracu, fin de truci musico, la bella stanere parol delle nu. Fin de truci musico, la bella stanere parol delle nu. Chi anne buras en ci trista marcia mondo, c'è la ronde la misfoioi en la fonde la mirage, ien la trarecta nova parte, ien la al volco al nova rencontro. Ien retunicias la peisaggio, chi anzi cius credis pri fin voyage.
Hodiau en nia elsendo ni gastigis franzan cantiston Maurice Benao en nia canzono Homa Blovo, devenanta el la compacta disco Inspire, eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la deknaŭa fragmento. Akte parolis kun granda kompato, kaj eĉ kun ekscito, kaj estante de nature miopa, ŝi alŝovis sian dolĉan vizaĝon al la vizaĝo de Lydia, kvazaŭ volante kontroli, kian impreson faras ŝiaj vortoj. Kaj Lydia Kun fidemo de infano ĵetinta siajn brakojn ĉirkaŭ ŝian kolon diris: "Vi estas bona akte." Akte, kies koron tuŝis la laŭdo kaj fidemo, alprenis ŝin al la brusto kaj post tio, liberiĝinte el la brakoj de la knabino, respondis: "Mia feliĉo pasis, kaj la ĝojo pasis, sed malbona mi ne estas." Poste ŝi komencis iri per rapidaj paŝoj en la ĉambro kaj paroli al si mem, kvazaŭ kun malespero. Ne, li ankaŭ ne estis malbona. Li mem tiam pensis, ke li estas bona, kaj volis esti bona. Mi scias tion plej certe. Ĉio tio venis pli malfrue, kiam li ĉesis ami. Aliaj faris lin tia, kie li estas. Aliaj, kaj Popea, tiam larmoj kovris ŝiajn okulharojn. Lingia sekvis ŝin dum ia tempo per siaj bluaj okuloj, kaj fine ŝi diris: "Vi lin bedaŭras, akte." "Mi bedaŭras," respondis obtuze la Grekino. Denove ŝi komencis paŝi kun manoj kunpremitaj, kvazaŭ de doloro, kaj kun senhelpa vizaĝo. Kaj Lingia malkuraĝe demandis plu: "Vi lin ankoraŭ amas, akte?" "Mi amas," post momento ŝi aldonis. "Lin neniu amas krom mi." Sekvis silento, dum kiu akte penis ratingi trankvilecon konfuzitan de la rememoroj, kaj kiam fine ŝia vizaĝo akiris la kutiman esprimon de silenta malĝojo, ŝi diris: "Ne parolu pri vi, Lingia. Eĉ ne pensu malobei la Cezaron. Tio estus frenezaĵo. Trankviliĝu fine. Mi bone konas ĉi tiun domon, kaj mi supozas, ke flanke de la Cezaro nenio al vi minacas. Se Nero ordonus vin forkapti por si mem, oni ne venigus vin sur Palatinon. Ĉi tie regas Popea, kaj Nero, de kiam ŝi naskis al li la filinon, estas ankoraŭ pli sub ŝia povo. Ne, Nero ordonis vere, ke vi ĉeestu la festenon, sed ĝis nun li vin ne vidis, nek demandis pri vi, do li ne interesas sin pri vi. Eble li forprenis vin de Aulus kaj Pomponia nur pro malamo al ili. Petronius al mi skribis, ke mi zorgu pri vi, kaj ĉar Pomponia, kiel vi scias, ankaŭ skribis, ili verŝajne interkompreniĝis. Eble li faris tion laŭ ŝia peto. Se tiel estas, se ankaŭ li, laŭ la peto de Pomponia, ekzorgus pri vi, nenio vin minacas. Kaj eĉ povas esti, ke Nero laŭ lia instigo resendos vin al Aulusoj. Mi ne scias, ĉu Nero lin tre amas, sed mi scias, ke malofte li kuraĝas malkonsenti kun lia opinio. "Ha, akte," respondis Lingia. "Petronius estis ĉe ni antaŭ ol oni min forprenis, ke mia patrino estis konvinkita, ke Nero postulis la transdonon de mi laŭ lia instigo." "Tio ĉi estus malbona," diris akte. Sed enpensiĝinte por momento ŝi kontinuigis: "Eble tamen Petronius nur elbabilis antaŭ Nero ĉe iu noktomezo, ke li vidis ĉe Aulusoj la garantiulinon de la ligoj, kaj Nero, kiu estas ĵaluza pri sia aŭtoritato, ekpostulis vin tial, ke garantiuloj apartenas al la Cezaro. Li cetere ne amas Auluson kaj Pomponian. Ne. Ne ŝajnas al mi, ke Petronius, se li volus forpreni vin de Aulus, uzus tian rimedon. Mi ne scias, ĉu Petronius estas pli bona ol tiuj, kiuj ĉirkaŭas la Cezaron, sed li estas alia. Cetere eble krom Petronius vi trovos ankoraŭ iun, kiu volus propeti pri vi. Ĉu vi ne konis ĉe Aulusoj iun proksiman al la Cezaro? Mi vidadis Vespasianon kaj Tituson. La Cezaro ilin ne amas. Kaj Senecan. Sufiĉas, se Seneca ion konsilas, ke la Cezaro agu kontraŭe. La hela visaggio de Nigia comencis covri sin per rugio. Cai Viniciuson. Milin ne conas. Li estas parenzo de Petronius, quiu antaŭ nelonge revenis el Armenujo. Tu vi pensas que la Cesaro rigardas lin favore? Viniciuson ciui amas, cai li volus propeti pri li? Yes. Acte ridetis senteme, cai diris, vi certe vidos lin ce la festeno. Partopreni cin vi devas, unue tiel che vi devas. Nor tia infano che vi povus pensi alie. Due, se vi volas reveni la domon de Aulusoi, vi trovos occasion peti Petroniuson che Viniciuson, che ili per sia influo acchiru por vi permesson de reveno. Se ili estus citie, ili ambau dirus al vi la samon kiel mi, che frenese cae pere ige estus malobei. La Cesaro povus vere ne rimarci vian foreston, sed se li tion rimarcus cae ecpensus che vi curagis mal respecti lian volon, tiam ne estus por vi rimedo de savo. Venu, Ligia, ču vi aldas tion bruon en la domo? La suno jam malleviras, cae baldeo la gastoi comenzos elveni. Vi estas prava, respondis Ligia, cae mi sekvos vian consilon. Ciam da desiro rencanti Viniciuson cae Petroniuson estis en sia desiro? Ciam da virina scivolo vidi almeneu foie en la vivo tian festenon, cae en gila Cesaron, la Cortegon, la faman Popean, cae aliein belulinoin, cae tiun tutan senegalan luxon, pri ciu oni racontis mirindajoin en Romo, sen dube, Ligia mem ne povis al si consigi. Sed malgrau tio acte estis prava, cae la knabino bone tion sentis. Si devis iri, ciam do la neprezo cae la simpla prudento subtenis la cascitan tenton, si cesis hesiti. La Laŭvica renkonto kun la intrigo de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta hodiaŭ programero. Finiĝas nia Esperanto elsendo. La Laŭvican bonvolu aŭskulti la plej proksiman vendredon. Dankante pro la aŭskulto, ni kore kaj anticipe dankas pro viaj komentoj kaj opinioj, gesinjoroj, pro via subteno de nia laboro. Genia UEA conto vars streco to. Dis la reudo, signorinoi cae signoroi.